Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Gimnaziul de la Sociteni, un supraviețuitor al optimizării, și-a sporit numărul de elevi.
Numărul de copii este în creștere, cadre didactice sunt. Credem că pentru aceasta trebuie totuși de luptat, nu de lăsat mâinile să așteptăm optimizarea.
Ministerul Economiei lansează un plan optimist de relansare a creșterii, dar care sunt punctele lui slabe. Mai relatăm despre încercările țărilor centrale europene de a-și conjuga eforturile împotriva cotelor de imigranți propuse de Bruxelles și despre întețirea dezbaterii din Statele Unite pe marginea acordului nuclear cu Iranul. La început, ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Agenția Proprietății Publice a anunțat o nouă rundă de privatizare a proprietăților publice de stat, a doua în acest an, în cadrul căreia vor fi scoase la vânzare bunuri la un preț inițial de peste 1 miliard de lei. Mult Press relatează că pachetele de acțiuni deținute de stat în 18 întreprinderi din diferite domenii ale economiei naționale, o societate pe acțiuni și un bun imobil, vor fi scoase la un concurs comercial la prețul total de 743 de milioane de lei, se precizează într-un comunicat al agenției. În perioada 12-16 octombrie 2015, la Bursa de Valori, se vor desfășura licitații cu strigare pentru vânzarea acțiunilor proprietate publică de stat în 28 de societăți pe acțiuni, la prețul inițial total de 231 de milioane de lei. Forțe navale NATO desfășoară între 31 august 12 septembrie o nouă rundă de manevre în Marea Neagră, la care participă aproximativ 2500 de militari din Statele Unite, Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, România, Republica Moldova, Marea Britanie, Suedia, Turcia și Ucraina. Exercițiile Sea Breeze 2015 au loc într-o zonă de 400 de kilometri lungime, în largul coastelor Ucrainei. Militarii se vor folosi de peste 150 de nave, submarine, elicoptere, avioane și vehicule. Manevrele constau din misiunile de interceptare, de luptă împotriva submarinelor și a vaselor mici și operațiuni de căutare și de salvare pe mare. Jurnalista azeră Hadija Ismailova a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare, după ce un tribunal de la Baku a decis că e vinovată de calomnie, evaziune fiscală, activități de afaceri ilegale și abuz de putere. Tribunalul a mai decis că Hadija nu se face vinovată, că a incitat o persoană să se sinucidă. Hadija Ismailova este o colaboratoare a Serviciului Azer al Europei Libere și a relatat pe larg despre corupția la nivel înalt din Azerbaijan, în care se presupune că e implicat președintele Ilham Aliyev și alte oficialități azere. În declarația ei finală din 31 august, pe care nu a fost lăsată să o citească până la capăt, Hadija Ismailova a spus că dosarul ei este motivat politic. Ea a acuzat tribunalul că ar fi inventat acuzațiile ca să o trimită la pușcărie și ca să pună capăt anchetelor ei de corupție. Înalți reprezentanți ai OSCE și ai Consiliului Europei au condamnat marți verdictul pronunțat împotriva jurnalistei azere. Națiunile Unite au confirmat distrugerea unui templu vechi de 2000 de ani din orașul antic sirian Palmyra. Orașul a fost cucerit în mai de militanții grupării extremiste Statul Islamic, iar în 30 august s-a relatat că la templul Bel din Palmyra a avut loc o explozie. Agenția ONU de Instruire și Cercetare UNITAR a pus la dispoziție fotografii luate din spațiu înainte și după explozie, care confirmă distrugerea principalei construcții a templului și a coloanelor din imediata lui vecinătate. Săptămâna trecută s-a confirmat că un alt sit antic de la Palmyra, templul Baal Shamin, a fost aruncat în aer. Gruparea Statului Islamic a distrus mai multe monumente antice, precum și locuri sfinte creștine și musulmane în zonele aflate sub controlul său.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Școala de la Sociteni din raionul Ialoveni a supraviețuit optimizării, adică reforma prin care clasele gimnaziale în satele mici au fost închise în ultimii ani, iar elevii trimiși zilnic cu autobuzul în școlile de circumscripție. Conducerea școlii de la Sociteni a putut demonstra autorităților centrale că numărul copiilor care vin în clasa 1 crește de la an la an, respectiv va crește și numărul elevilor în ciclul gimnazial. În multe sate, tendința este inversă, dar la Sociteni au venit anul acesta în clasa 1 23 de elevi, iar anul viitor sunt așteptați 35, relatează Diana Răileanu.
Mai departe, în a doilea rând, cine merge acolo?
Eu.
Hai, vin cu are pe jos. Cine i-a spus?
Hai! În dimineața acestei zile, pe diriginta clasei 1 de la gimnaziul din satul Sociteni, Raisa Cupeț, am surprins-o așezând în rând învățăcei. În scurt timp, cu toții urmau să-și facă apariția la evenimentul dedicat primei zile de școală.
Scorare! Scorarițe! Adea, băiețești voi, fetițe! Adea, școală, să învățăm, să bine și ne putem!
Ochii rătăciți ai părinților le-au dat în vileag emoțiile, mult mai mari decât ale copiilor, îmi spune mama Tatiana Colonescu.
Mergeți în clasa 1 anul ăsta? Aveți emoții?
Foarte.
Pentru părinți o nouă etapă, mergerea la școala copilului.
Da, desigur că e o nouă etapă. Foarte emoții. Smart.
La gimnaziul din satul Sociteni învață peste 170 de elevi. Acum 3 ani, instituția risca să nimerească pe lista celor de optimizare. Copiii urmând să meargă la școala din satul vecin, Dănceni, aflat la 3 km departare. Dar pentru că numărul elevilor este în creșterea, școala a fost păstrată în sat, spune directorul Vasile Roșioru.
Gimnaziul până ce nu se pune problema să intre sub optimizare, fiindcă numărul de copii este în creștere, cadre didactice sunt, credem că pentru aceasta trebuie totuși de luptat, nu de lăsat mâinile să așteptăm optimizare.
Directorul instituției are însă un regret. Chiar dacă an de an tot mai mulți elevi rămân să-și facă studiile la gimnaziul din Sociteni, profesori care ar vrea să predea la sat sunt tot mai puțini.
De pildă în instituția noastră, majoritatea cadrelor didactice au de la 18 ani stajul de lucru, dar avem și cu 10 ani, da, specialiști cu 2-3 ani, cam mai puțini, 1-2. Regret faptul că tineri specialiști care absolvează instituțiile superioare de învățământ nu preferă să plece la sat. La sat este viața. Lăsați în copii veseli care arată nivelul de dezvoltare al țării. Lăsat este să începem munca noastră, nu la oraș.
De asemenea, continuă Vasile Roșioru, faptul că deja de 2 ani gimnaziul a trecut la autogestiune i-a permis să evite închiderea. Acolo unde nu reușește administrația, pun numărul părinții, explică Trofim Ciobanu, tatăl unui elev din clasa a 9-a.
De la începutul școlii, când fata a venit în clasa 1, până la momentul dat, băiatul de acum e clasa 9, mă stăruie cu ceea ce pot, mă stăruie să-l ajut.
Așa fac toți părinții?
La noi în localitate cred că da. Mai sunt părinți, eu știu, care au participat și la construcții, și la reparația unui geam, podiele, de pildă. Tot ceea ce se cere din partea noastră, eu cu electricitatea, altul cu vopsitul, și, știți cum. Fiilor să le fie bine, asta pentru noi contează cel mai mult. Necătând la greutățile care sunt, totuși trebuie să mergem înainte.
Din acest an intră în vigoare și prevederea din noul cod al educației, care exclude pentru elevii claselor primare tradiționalele note. Diriginta clasei 1, Raisa Cupeț, spune că a dispărut și pixul de culoare roșie din arsenalul profesorilor.
Și mai mult ne întoarcem la copii și la părinți. Învățătorul să fie numai cel îndrumător, dar părinții împreună cu copilul să tindă spre un viitor mai bun. Până acum părinții veneau de la școală copiii și îl întrebau, ce nu te-ai primit? De ce ai fost obraznic? Acum nu. Când copilul vine la școală, eu o să fie acroșat și o să-l întrebi, astăzi cu cine ai colaborat? Și respectiv copilul spune, astăzi am colaborat cu Elena. Și ce ai făcut împreună cu Elena? Și prin discuția copilul să dezvolte și să vadă plusurile și minusurile, știi la ce să lucreze mai departe.
Datele Ministerului Educației arată că în acest an peste 35.000 de elevi au mers în clasa 1. De la Sociteni, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Ministerul Economiei a elaborat un plan de depășire a crizei financiare economice, care presupune deja pentru 2016 o creștere economică de 1,5% după așteptările de descreștere economică de anul acesta. În emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșii au discutat pe marginea acestui plan cu jurnalistul economic Ioan Preașcă, întrebându-l la început dacă planul este oportun.
În primul rând, e un plan cam întârziat. Noi avem o situație de criză încă de anul trecut, când s-a început problemele cu exportul în Rusia, embargoul, tot felul de restricții și guvernul trebuia să aibă un plan an în urmă.
Acum să ne uităm pe conținut. Ce face Ministerul Economiei în condițiile în care așteptările cum par în general foarte proaste să aibă optimismul de a ținti o creștere de 1,5% pentru anul viitor?
Eu nu văd nimic care în faptul că un minister sau guvernul este optimist și încearcă să genereze optimism în societate. Dar, în primul rând, un program trebuie să fie realist.
Da.
Și aici apar multe probleme. Tot acest program pare nerealist, fiindcă se bazează pe o posibilă finanțare externă, fiindcă în mare parte ideile sau planurile puse acolo nu au o sursă reală de finanțare.
Și da. E clar ce se întâmplă dacă nu va exista această finanțare?
Bine, ei au un plan, de exemplu, accelerarea privatizării, să zicem, poate ar fi o posibilă sursă de venituri, dar știm cum în ultimii 5-6 ani s-a decurs această privatizare și în permanent s-a vorbit despre faptul că nu este momentul potrivit pentru privatizare. Întotdeauna intervine aceasta, dar acum brusc ei se gândesc că poate ar fi momentul potrivit într-o situație în care toată regiunea este cuprinsă de criză.
Plan de asanare de însănătoșire, iată, a sectorului bancar. Ce ar presupune, de fapt, această intenție a Ministerului Economiei?
E greu de presupus, dar teama este că iarăși pe seama unor bănci care cât de cât stau pe picioare se va încerca de a acoperi anumite găuri făcute de alte bănci, fiindcă nu au de unde găsi bani pentru a stabiliza situația, fiindcă avem așa o mini-panică pe piață. În lichidarea acestor trei bănci nu a dus la mutarea depozitelor și populației către alte bănci, ci din contră oamenii îi scot și îi transformă în valută. Deci s-a văzut că, de fapt, pe tot sectorul bancar se atestă o reducere a depozitelor. Este o neîncredere a populației față de și a agenților comerciali față de sectorul bancar și există și o teamă că ar putea urma după aceste trei bănci și alte bănci. Deja au fost avertizări că avem putea trebuie că din cele 14 gnezi vor rămâne cu jumătate din bănci. Adică vă dați seama ce se poate întâmpla.
Da, anume, asta ce ar însemna pentru...
Deci avem trei bănci aflate sub administrare, practic, deja în proces de lichidare și avem trei bănci sub supraveghere specială. Deci, practic, avem vreo 70% din sectorul bancar se află sub supraveghere și administrare a băncii naționale. Acesta vorbește despre faptul că sistemul bancar într-o criză profundă.
Negru pe alb scrie în acest plan abrogarea sau revizuirea hotărârii guvernului din 13 noiembrie 2014, în baza căreia au fost eliberată garanție de circa 14 miliarde de lei pentru salvarea celor trei bănci din holdingul Shor. Ce trebuie să înțelegem din asta? Ce ar însemna acest lucru?
Simplu ar fi că trebuie să revină înapoi, dar la situația de un an în urmă, dar eu nu înțeleg cum poate, fiindcă banii aceștia deja au fost alocați în mare parte și cheltuiți, adică pentru a acoperi gaură provocată de criză de la aceste trei bănci, fiindcă următoarea etapă este aceasta. Deja în noiembrie intervine procedura și deși ei trebuie să fie transformată în datorie internă. Dar eu nu văd de unde statul, adică guvernul ar putea avea surse de acoperi, de a plăti această datorie. Deci e posibil o restructurare și o amânare a acestor plăți pe o perioadă foarte îndelungată. Pentru că nu cred că în următorii 3-4 ani noi să avem un boom economic ca să putem plăti acestea. Plus acest iminent se va duce la majorări de taxe și respectiv va fi pusă în mare parte pe umerii populației.
L-ați ascultat pe jurnalistul economic Ioan Preașcă într-un fragment din interviul acordat azi dimineață Lilianei Barbăroșie și lui Alexandru Canțâr la emisiunea Moldova la ora 7. Găsiți interviul integral online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cehia și Slovacia, două țări care nu se află pe rutele principale de tranzit ale migranților, speră să-și coordoneze poziția de respingere a străinilor cu Polonia și Ungaria, colegile lor din așa numitul grup de la Visehrad. Detalii are Mircea Țicudean.
Premierul ceh Bohuslav Sobotka și-a invitat omologii din Polonia, Slovacia și Ungaria la o reuniune de urgență care ar putea avea loc vineri sau duminică. Ea ar putea duce la formularea unei poziții comune de respingere încă și mai dură a cotelor de imigranți propuse de țările mai puternice din Uniunea Europeană în frunte cu Germania. Înaintea unei ședințe extraordinare a miniștrilor de interne din toată Uniunea Europeană, care ar urma să discute această chestiune la 14 septembrie. Respingând în vară cotele, țările din grupul de la Visegrad au făcut propunere voluntare de primire a migranților, dar acestea sunt departe de ce așteptau partenerii europeni mai puternici. Premierul slovac Robert Fico a stârnit consternare nu doar în Europa, ci în lumea întreagă, spunând că țara lui, aflată în zona euro și relativ prosperă, ar fi gata să accepte 200 de migranți cu condiția să fie creștini. La Praga, președintele ceh Miloš Zeman, un populist, a repetat zilele trecute că țara lui nu vrea imigranți, după ce, recent, tot el spunea că străinii n-au decât să plece în dărât dacă nu le place cum sunt tratați în centrele de detenție din Europa. În cadrul eforturilor voluntare, Cehia s-a oferit prin guvernul premierului Sobotka să primească 1500 de migranți, iar președintele Zeman a spus că tot este prea mult, de vreme ce Polonia, țară mult mai mare decât Cehia, a spus în iulie că va primi 2000 de persoane. Poziția de respingere a imigranților, formulată de țările din Europa Centrală, a fost criticată la sfârșitul săptămânii de ministrul de externe al Franței, Laurent Fabius.
Je vois un certain nombre de pays d'Europe qui n'acceptent pas ce qu'on appelle ces contingents. Je trouve ça scandaleux.
C'est qui ces pays d'Europe?
Există un număr de țări europene care nu acceptă cotele de imigranți, cum li se mai spune, și găsesc acest lucru scandalos, a spus Fabius, numind apoi la insistența reporterilor Ungaria, iar apoi
en particulier des pays qui sont situés à l'est de l'Europe.
Țările situate în estul Europei. Tot la sfârșitul săptămânii, Austria a sugerat că țările care nu vor să colaboreze la rezolvarea crizei migranților ar trebui sancționate prin întreruperea unor finanțări de la Bruxelles. Liderii cehi și slovaci au reacționat furios. Președintele ceh Miloš Zeman a spus că poporul ceh nu este xenofob, adăugând într-o aluzie transparentă la reproșul Parisului că Cehia nu are o formațiune antimigraționistă de tipul Frontului Național Francez sau al partidului Jobbik din Ungaria. Iar premierul slovac Robert Fico a făcut o nouă declarație în care a explicat de ce nu vrea țara lui imigranți, spunând, printre altele, că s-ar putea trezi cu 100.000 de arabi, ceea ce nu este în interesul național.
Cítime, že ľudia sa boja, a nielen na Slovensku, boja sa v celej Európe. Netvárme sa, že nevidíme príčiny tohto javu.
Oamenilor le e frică de migranți și nu numai la noi, ci în întreaga Europa, a spus duminică Fico, adăugând că ar fi naiv să-i primim cu brațele deschise pe toți, inclusiv pe speculanții economici. Deși nici Cehia, nici Slovacia nu sunt pe rutele principale ale migranților, care mai degrabă se rătăcesc pe teritoriul lor în căutarea Germaniei visate, în ambele țări opinia publică este înclinată majoritar împotriva refugiaților, percepuți ca pericol de securitate și economic. În ambele țări, singurele manifestări de contrazicere a poziției oficiale au fost petiții online, semnate de zeci de mii de oameni, inclusiv personalități politice și culturale, care avertizează că negarea drepturilor omului când vine vorba de imigranți poate fi preludiul distrugerii democrației câștigate cu greu în urmă cu un sfert de secol.
Mircea Țicudean. La Washington, dezbaterea cu privire la acordul nuclear cu Iranul se întețește pe măsură ce se apropie votul din Congres, care trebuie să aprobe sau să respingă acest acord, criticat aspru de conducerea Israelului, un aliat cheie al Statelor Unite. Care este poziția evreilor americani față de această înțelegere? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Poziție comună anume. După cum se știe, guvernul israelian și o mare parte a forțelor politice din Israel se opun. La fel o face și cel mai influent lobby evreiesc din America, AIPAC, care a declanșat o largă campanie menită să convingă Congresul să respingă acordul. De cealaltă parte a baricadei se află evrei americani care sunt de acord cu administrația Obama că, în ciuda imperfecțiunilor, acordul nuclear cu Iranul este răul cel mai mic, asigurând, cel puțin pentru o vreme, securitatea nucleară, în speranța că, în timp și sub impulsul deschiderii, societatea iraniană va evolua și odată cu ea și conducerea țării. Președintele Obama și-a manifestat nemulțumirea față de cei care critică evreii americani pentru că sunt în favoarea acordului. Seamănă, a spus președintele, cu situația în care anumiți negri americani care nu sunt de acord cu politicile sale susțin că nu ar fi suficient de negru. Într-un interviu acordat revistei evreiești Forward înainte, Obama a fost întrebat dacă îl doare în plan personal să audă acuzații că este antisemit. Fără îndoială, a răspuns șeful executivului continuând, și nu există nicio urmă de dovadă în sprijinul unei astfel de acuzații, în afara argumentului că au fost momente în care nu am fost de acord cu un anumit guvern al Israelului în legătură cu o chestiune. Dar Barack Obama a arătat că este chiar și mai ofensat atunci când aude că membrii ai administrației sale de origine evreiască sunt atacați. În acest context, era amintit de împrejurări în care, nefiind de acord cu politicile sale, unii membri ai comunității afroamericane spun că este, citez, vândut. Este o zonă în care e periculos să te aventurezi, a spus domnul Obama, cu referire la astfel de acuzații. Președintele nu a precizat la cine se referă. Se știe însă că ministrul de finanțe din administrația Obama, Jacob Lew, care este de origine evreiască, a fost huiduit în această vară la o conferință desfășurată la New York, unde a luat apărarea acordului cu Iranul și a vorbit despre sprijinul administrației Obama pentru Israel. Barack Obama a spus că cei cărora le pasă de statul Israel au dreptul la propriile opinii, dar asta nu înseamnă să sugerez că alte persoane care sunt în favoarea acordului ar avea intenții rele față de Israel sau față de evrei. Nu este fair și nici în spiritul celor mai bune tradiții evreiești, a spus Barack Obama. Mâine, secretarul de stat John Kerry va rosti o alocuțiune la Philadelphia cu privire la importanța acordului pentru securitatea națională americană. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Relația ruso-americană, comentată de un analist român, este prima temă a revistei presei românești, alcătuită ca în fiecare seară de Tania Radu.
Declarația de săptămâna trecută a ministrului Rusiei Externe, cum că Statele Unite ar fi dispuse la o relansare a relațiilor cu Moscova, e prezentată de Iulian Chifu în evenimentul zilei, cu tot cu punerea la punct venită de la Washington. Sergei Lavrov reușise să șocheze, spune Chifu, mai ales Europa Centrală și de Est. Dar adjunctul secretarului de stat american, Victoria Nuland, a făcut rapid precizările de rigoare. Statele Unite intenționează să continue politica actuală față de Rusia, care prevede o cooperare selectivă cu Moscova, în acele domenii în care se poate și atunci când se poate. Poziția exprimată de Lavrov urmărește doar să creeze disensiuni în rândul statelor occidentale, se arată în evenimentul zilei. Editorialul României Libere, semnat de Dan Cristian Turturică, ajunge la concluzia că premierul Victor Ponta și administrația locală pe care o coordonează sunt copii ale sistemului corupt și învechit de guvernare din China, care tocmai se fisurează sub ochii noștri. E vorba de faptul nemai întâlnit că disensiunile din Partidul Comunist Chinez răbufnesc în presa de la Beijing. Liderul partidului este contestat de oligarhi și profitorii sistemului din pricina operațiunii de stăvilire a corupției pe care a declanșat-o. Pe același model, premierul român Victor Ponta se plânge de teroarea semănată de Direcția Națională Anticorupție în rândul demnitarilor și a liderilor din administrația locală. De frica dosarelor penale, aceștia ar ezita să acceseze fonduri europene și să facă investiții. Numai că, cităm, puțin s-au obosit să citească Strategia Națională Anticorupție 2012-2015. Cei care au făcut-o au observat că aceasta e extrem de precisă în a trasa obligații detaliate pentru toate instituțiile publice din România pentru prevenirea corupției. Am încheiat citatul. Articolul din România Liberă prezintă câteva dintre prevederile acestei strategii și încheie pe un diagnostic sever. Administrația publică din România și conducătorii ei alcătuiesc și astăzi, în bună măsură, același tip de sistem închis și retrograd inventat în perioada comunistă, care a fost reformat din temelii în țările care au făcut o tranziție reușită către statul de drept și economia de piață. O combinație de proști și de hoți, în care oamenii competenți și integri reprezintă o minoritate persecutată sau, în cel mai bun caz, marginalizată. Am încheiat citatul. Ioan Stanomir scrie pe site-ul Contributors despre dublul impas în fața căruia se găsește azi Europa. a ajuns aproape să se învecineze cu califatul pe care statul islamic umblă să-l înființeze în teritoriile cucerite în mod atât de violent și trebuie să facă față unui val de imigranți fără precedent. În cea mai mare parte, aceștia fug din calea războiului, a sărăciei, a insecurității. Se dezintegrează astfel iluzia că bunăstarea europeană poate fi menținută în granițele unei uniuni oarecum izolate de problemele din afară. Statul islamic, arată Ioan Stanomir, nu este, din păcate, doar un totalitarism care practică purificarea etnică și genocidul, ci un proiect universal, unul care nu are limite. Cităm, zelul său misionar se hrănește din exterminarea dușmanilor pe care îi inventează și îi denunță, încheiat citatul. Iar inamicul cu care islamiștii sunt dispuși să lupte până la capăt ar fi însăși modernitatea. Cităm din nou, criza refugiaților este o hârtie de turnesol care dovedește amploarea acestei tragedii politice și umanitare. Acceptarea datoriei de intervenție apare ca unica manieră în care se poate opri ofensiva totalitarismului islamic. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un tribunal din Azerbaidjan a condamnat-o la 7 ani și jumătate de închisoare pe Khadija Ismailova într-un proces pe care jurnalista și organizații pentru drepturile omului îl consideră răsplată pentru articolele ei despre oficiali corupți din regimul Aliyev. Ismailova, care a colaborat și cu Serviciul Azer al Europei Libere, a fost găsită vinovată de calumnie, evaziune fiscală, activități economice ilegale și abuz de putere. Ismailova a scris mult despre afacerile președintelui Ilham Aliyev și membrilor familiei acestuia. Ea a respins acuzațiile care îi se aduc și a spus că sunt un tertip menit să o reducă la tăcere. După proces, Elmira Ismailova, mama jurnalistei, le-a vorbit reporterilor adunați în apropierea tribunalului. Khadija a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare. Ați putea spune că autoritățile au scăpat de dânsa, dar Khadija nu se va opri, gura nu îi se va închide, penița nu îi va seca. Va continua să vorbească și va continua să scrie. Este o luptătoare, este foarte puternică și le spune tuturor să rămână ferm și să continue lupta. Nenad Page, redactorul șef al postului nostru, Radio Europa Liberă Libertatea, a spus că procesul Khadijei a fost un exemplu de politică, nu justiție. Reprezentanta OSCE pentru Libertatea Presei, Dunia Mijatovici, a scris pe Twitter că noutatea din Azerbaidjan este îngrozitoare. Într-o ultimă declarație în fața instanței, Ismailova a spus la 31 august că guvernul azer este o mașină represivă. Judecătorul a oprit-o din citirea declarației, când mai avea câteva paragrafe. Dar potrivit unei copii a documentului pregătit spre citire și obținut de Europa Liberă, Khadija a spus, poate voi fi în închisoare, dar munca va continua. În vârstă de 39 de ani, Ismailova este cea mai cunoscută dintr-o pleiadă de activiști, jurnaliști și critici ai guvernului, care au fost luați drept ținte ale unei campanii de descurajare pornită de conducerea președintelui Aliyev.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lilia Oanea, de la portalul MedNews.
Mandatul noului ministru al sănătății, Ruxandra Glavan, începe cu schimbarea gărzilor. Posturile de conducere ale mai multor instituții de sănătate au fost scoase la concurs, semn că actualii manageri nu se încadrează în viziunile de reformă ale noii echipe ministeriale, care sunt condițiile pentru ocuparea funcțiilor de director, citit într-un material informativ marca MedNews. A devenit o tradiție a ultimilor 3 ani ca echipe de neurochirurgi condusă de profesorul doctorul Grigore Zapuhlic să li se alătură pentru 2 zile un specialist italian. Luciano Brigante, directorul secției de neurochirurgie a Spitalului Clinic Universitar din Salerno, Italia, vine câte 2 zile pe an pentru un schimb de experiențe cu colegii săi din Moldova. Chiar dacă este un alintat, așa cum glumește Grigore Zapuhlic, specialistul italian s-a obișnuit să lucreze în condițiile din Moldova, fără o bună parte din tehnologiile și facilitățile pe care le are acasă. Faptul că s-a deprins cu instrumentele pe care medicii locali le poreclesc cu umor, topor și trunchi, nu mai miră pe nimeni, mai ales că rezultatul final al investigațiilor e comparabil în Moldova cu cel din Europa. Care sunt cele mai bune scuze pentru a te învoi de la birou pe caz de boală, care sunt diagnosticile pe care șeful tău e cel mai dispus să le accepte, puteți afla citind pe MedNews un material despre cele mai credibile motive de a lipsi de la muncă.
Cu temele portalului Mod News ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Punem punctul aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.